Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកអ្នករីគុណចង់ឃើញកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅមិនមែនគ្រាន់តែថតរូបសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធ Digital លើអ្នកកាសែតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនត្រៀមមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកំណើនអ្នកជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានអញ្ជើញដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមក្នុងនាមជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលពិនិត្យមើលពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នេះបានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះទំនងជាពិភាក្សាលើបញ្ហាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីក្រុមអ្នករិះគន់ខ្លះនៅមុនកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមហើយទទូចថាការជជែកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរត្រូវជជែកឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចរំពឹងថានឹងមានវងបាតកោដែលមាននិន្នាការជំទាស់ចេញធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនៅក្រៅសេតវិមាននៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ខាងមុខនៅពេលដែលក្រុមអ្នករិះគន់បារម្ភថាការសន្ទនានៅខាងក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងផ្ដោតលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីភាពស្របច្បាប់ជាអន្តរជាតិបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ពីការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយបើតាមការអះអាងរបស់លោក Harris Mehta អ្នកនិពន្ធសិភៅលោកហ៊ុនសែនជាបុរសខ្លាំងកម្ពុជាឬជាភាសាអង់គ្លេសថា ហ៊ុនសែន Strong Man of Cambodia បានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរតាមរយៈ email ថាន
ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានការរិះគន់កម្ពុជានឹងមានកម្រិតប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលយើងអាចរំពឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកប្រសិទ្ធិសភានិងសង្គមស៊ីវិលនឹងបរិហារលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំង
លោកមេតាដែលជានិពន្ធនយោបាយទស្សនវិស័យ Rising Asia Journal បានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលើកយកបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញសកលប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការហើយទំនងជាលើកឡើងពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមកនិយាយប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតវាមិនមានអ្វីច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានទេដោយសារតែរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការឬជារដ្ឋដែលមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីសេចក្តីព្រៀងកាលវិភាគនៃព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាដែល VOA ភាសាខ្មែរទទួលបានឲ្យដឹងថាលោក Biden នឹងត្រូវចូលរួមដោយអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris និងមេដឹកនាំសភានៅក្នុងការស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកលើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលលោក Obamaលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នដែលផ្លាស់ប្តូររវាងសមាជិកទាំង10ប្រទេសនឹងធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាផ្លូវការជាមួយនឹងលោក Biden ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយនេះជាអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយនិងសភាអាមេរិក អ្នកស្រី Jonalyn អ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខគេនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាននៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីរបស់លោក Biden បានអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific កាលពីខែកុម្ភៈដែលផ្ដល់អធិភាពទៅដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានសេរីនិងសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើកអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាតាមអ៊ីមែលទៀតថា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដឹងពីប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនិងនយោបាយចម្រុះនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទំនងជាត្រូវនិយាយប្រដៅអំពីតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលដែលមានរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដើម្បីពិភាក្សាដូចជាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិរួមមានបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននិងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រទេសជាច្រើនទៀតនោះទី
អ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់សំណើសុំឋានៈភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយអាស៊ានដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការមិនធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានណាមួយមានការខកចិត្តបើមិនដូច្នេះទេវាអាចប្រថុយនឹងការមិនទទួលបានឋានៈភាពនៅឆ្នាំនេះ
អ្នកស្រីលិនបានបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏អាចជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួសជុលទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយបានព្រមានថាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនអាចនឹងមានហានិភ័យប្រសិនបើមិនធ្វើដូច្នោះអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនលើមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលបានក្លាយជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់ការចាត់ប្រកាន់ដែលបានបដិសេធនេះបង្កឲ្យមានការអះអាងពីកម្ពុជាថាជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោក Phil Robertson នាយកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះដើម្បីនិយាយជាសាធារណៈនិងជាឯកជនអំពីរបៀបដែលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកម្ពុជាថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតកំពុងខ្វះខាតការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេលើសិទ្ធិមនុស្សលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ការរាក់ទាក់ចំពោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាវិធីត្រឹមត្រូវសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការផ្ដល់នូវជំរឿមួយយ៉ាងច្បាស់ដោយប្រកាន់យកគំរូនៃអភិបាលកិច្ចល្អដែលសិទ្ធិនានាត្រូវបានគោរពហើយគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់
លោក Robertson បានរិះគន់លោក Kurt Campbell ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការ Indo-Pacific របស់សេតវិមានដែលគិតថាការអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានទៅកាន់សេតវិមានអាចយកចិត្តថ្លើមពួកគេបានហើយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងលោកខាងលិចនិងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែលោក Robertson បានបន្ថែមថាការយកចិត្តទុកដាក់រយៈពេលវែងគួរតែផ្ដោតទៅលើប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មិនមែនជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំនោះទេលោក Robertson បានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនជារបបផ្ដាច់ការក្តីសង្ឃឹមនានារបស់ប្រជាជនសម្រាប់កំណែទម្រង់ហើយសិទ្ធិសេរីភាពនានាគឺជាជម្រើសបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ការគាំទ្រឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខ
ប្លុកអាស៊ានរួមមានប្រទេសចំនួន10រួមទាំងកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនសរុបប្រហែល650លាននាក់ហើយរួមបញ្ចូលគ្នាទៅคล้ายជាតំណាងឲ្យទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេលំដាប់ទី4សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មស្ទើរតែទ្វេដងនៅក្នុងទសវត្សរ៍មុនដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់352ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានអាមេរិកខ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលប្រធានបុរសរងនៃកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញានិងការអភិវឌ្ឍសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បានថ្លែងថានឹងមានកន្លែងសម្រាប់ការព្រមព្រៀងនិងការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចជាឱកាសសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធការទូតមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងតាំងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើក្រុមជំទាស់នៅឆ្នាំ2017លោកអ៊ីសផលបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាន
េះជារឿងជាមិនរួចនៅពេលកម្ពុជាឡើងដល់ដំណាក់កាលស្មើនឹងលោកប្រធានាធិបតី Biden ការថតរូប selfie ជាមួយលោក Biden នឹងធ្វើបានសម្រេចដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នៅមុខសេតាវិមាននឹងត្រូវបានផ្តិតយកនេះអំពីការថតរូបនៅពេលនិយាយអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងនាំយកអំណោយពិតប្រាកដដល់លោក Biden គឺថាសំណុំរឿងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនឹងត្រូវបានទម្លាក់ចោល បាត់ចោលទាំងស្រុងហើយអ្នកទស្សនយោបាយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាព
លោកអ៊ីសុផលក៏ជាអ្នកនិពន្ធសិភៅជំនួយនៅកម្ពុជាតើជំនួយបរទេសបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរបៀបណាលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថា
ពិតប្រាកដណាស់គេមិនចង់ធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឬភ្ញៀវរបស់អ្នកគឺសមាជិកអាស៊ានខកចិត្តទេប៉ុន្តែការពិតមួយចំនួននឹងត្រូវបាននិយាយដូចជាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យរីចម្រើននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្រមោលថៃគាំទ្រអាមេរិកហើយឥឡូវមានអព្យាក្រឹតភាពងាកទៅរកចិនបន្តិចហើយការនេះពិតជារងគ្រោះនៃភាពស្របច្បាប់នៅពេលដែលនិយាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សចំនួនរាប់សិបអង្គការមកពីប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងសហគមន៍កម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ញើលិខិតរួមមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាដោយដាក់សម្ពាធលោក Biden ឲ្យប្រកាន់ជំហររឹងមាំប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពួកគេសារលិខិតនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
លោកប្រធានាធិបតីយើងមានទំនុកចិត្តថាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលលោកសហគមន៍ពិភពលោកនិងអាស៊ាននឹងជួយប្រជាជនដើម្បីបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងបែបនីតិរដ្ឋភាពរបស់មេដឹកនាំបដិការនិងស្វែងរកសេរីភាពយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋសម្រាប់អនាគតយូរអង្វែងសម្រាប់កម្ពុជាន
េះបើតាមការបញ្ជាក់នៃលិខិតរួមដែល VOA ទទួលបានលោកអង្គរទ្ធីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមជំទាស់ជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងនិងថ្លែងសារស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននៅរដ្ឋធានី Washington DC
បើយើងមានកងបាតកម្មធំមួយនៅថ្ងៃទី12នៅមុខសន្តិវិមាន
ដោយសារកិច្ចប្រជុំកំពូលគឺនៅថ្ងៃធ្វើការលោកអង្គរធីបាននិយាយថាលោកមិនដឹងថាមានមនុស្សចំនួនប៉ុន្មានអ្នកនឹងចេញមកតវ៉ានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថាក្រុមអ្នកតវ៉ាចម្រុះតំណាងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមផ្សេងៗទៀតជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីនឹងចូលរួមទាមទារតវ៉ាលោកសុកអេសានសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងធម្មតាទេដែលក្រុមប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយសាររដ្ឋអាមេរិកដោយបានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នឹងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរងចាំស្វាគមន៍លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរក្នុងពេលប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងនាមជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលបញ្ហាឯកតោភាគីនៃសមាជិកអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងនោះនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនោះទេវាលើកឡើងតែបញ្ហាភូមិការ
យកឃើញរបស់ខ្ញុំការប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលើកអំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំយល់ថារឿងឯកតោភាគីនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយរបស់ប្រទេសអាស៊ាននឹងអាចនឹងអង្គប្រជុំនឹងមិនលើកយកមកនិយាយទេជាពិសេសបញ្ហាកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាមិនជាប្រធានបទសំខាន់ដែលលើកនៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាជាដែលក្តៅស្រួចស្រាវនឹងគឺថាអាចនឹងលើកពីបញ្ហាប្រទេសញ៉ាត់បាននឹងឯង
លោកសុកអេសានបានហៅកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសហប្រធាននេះថាជាកិត្តិយសខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជា
អញ្ចឹងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ថាជាលក្ខណៈពិធីការកិច្ចការបរទេសខ្ញុំយល់ថាជាកិច្ចអនុភាពមួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានប្រវិនអាស៊ាន
កញ្ញាស្តេហ្វានីអាហ្សេតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោក Biden គឺផ្ដោតទៅលើទាំងភាពជាកណ្ដាលរបស់អាស៊ាននិងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាបាននិយាយតាមខ្លឹមសារដើមក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបនឹង VOA ថា
កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននឹងរំលឹកខួប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ាននិងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចម្ពោះភាពជាកណ្ដាលរបស់អាស៊ានក្នុងការផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពចម្ពោះបញ្ហាប្រឈមបំផុតនៅក្នុងតំបន
់លើពីនេះទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបន្ថែមពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀតកញ្ញាបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ការលើកទឹកចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាចំណុចស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញពិភពលោករួមទាំងអាស៊ានផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់រិទ្ធប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីហៅកាត់ថា AVI ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងខែនេះពិតជាផ្តោតសំខាន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបន្ទាប់ពីការខូចខាតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19
ហើយសំបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួមគ្នាកសាងនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមួយដែលក្រោយពីវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅស្ថាបត្យកម្មសន្តិសុខក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានបាក់ចំហពីបាក់ចំហនៅក្នុងតំបន់ហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងដែរក៏អាចនឹងមានការលើកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៅនឹងថា Indo-Pacific Economic Framework គឺបទដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៅ Indo-Pacific ពីព្រោះថានេះគឺជាយន្តការថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ដូច្នេះនឹងគឺជាគំនិតទូទៅមួយដែលអាចនឹងជំរុញទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
លោកឈៀងវ៉ាន់រិទ្ធក៏បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
យើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយជាមួយបិចទោះបីជាមានប្រព័ន្ធនយោបាយខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយវៀតណាមនេះគឺមានជាទីជ្រៅហើយបានពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះសូម្បីតែប្រព័ន្ធនយោបាយទេសទាំងពីរនេះខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាផលប្រយោជន៍នាំមុខនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងនេះបាទ
រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក3ឧសភាឆ្នាំ2022អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់នូវសេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកាសែតនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងអំពីការដាក់សម្ពាធតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់អាជ្ញាធរទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការបង្កើតបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗនិងបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់នូវសេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2022សមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន26ស្ថាប័នបានប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក្រុមប្រធានបទសារព័ត៌មានក្នុងសម្ពាធឌីជីថលដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារ Himawari រាជធានីភ្នំពេញនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណូវីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានបទសារព័ត៌មានក្នុងសម្ពាធឌីជីថលនេះគឺត្រូវបានពិភពលោកទាំងមូលយកទៅពិភាក្សាពោលគឺមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនេះកំពុងតែមានការពេញនិយមសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកការពារសិទ្ធិសារព័ត៌មានរូបនេះក៏សម្គាល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅកម្ពុជាហាក់មិនមានភាពទូលំទូលាយនោះទេខណៈរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងរៀបចំបង្កើតច្បាប់ក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យមួយចំនួនដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពផ្សព្វផ្សាយដំណឹងតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅកម្ពុជា
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកក៏កំពុងតែរៀបចំនៅច្បាប់មួយចំនួនក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរួមតូចទៅដល់សេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលហ្នឹងទី1ទី2អាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងរឹតបន្តឹង ឬមួយក៏ដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធឌីជីថលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លងមកយើងតែងតែទទួលទាមទារឲ្យមានការបើកឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាទូលំទូលាយរវាងតែអ្នកទទួលយោបាយច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការសារព័ត៌មាន
ដំណើរគ្នានឹងការប្រពៃទិវាសកលនេះកិច្ចពិភាក្សាជជែកដេញដោលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃអនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងអនុក្រឹត្យទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងការរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតនិងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងការជឿទុកចិត្តជាសាធារណៈប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CCIM លោកអ៊ិតសុធឿតដែលចូលរួមប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិយាយថាសារព័ត៌មាន Digital គឺជាទំនោរមួយថ្មីដែលមានភាពងាយស្រួលដើម្បីដំណើរការជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីដូចជាកាសែតនិងវិទ្យុជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺមានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គ្រាព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Digitalថលដែលចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ឯករាជ្យនិងមានលក្ខណៈរិះគន់ពីភាពឆក់ល្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានតិចតួចហើយថែមទាំងរងនឹងការគំរាមកំហែងការរឹតបន្តឹងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗផងដែរ
យើងឃើញថាមិនថានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាប្រពៃណីឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺថាបានដែលមាននិន្នាការឬក៏ការគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលដូចជាមានចំនួនច្រើនលើសពីនេះទីមួយទីពីរសារព័ត៌មានដែលមានការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដូចជានៅតែរងការបញ្ហាប្រឈមមួយផ្សេងៗដូចជាសារព័ត៌មានដែលបាត់ហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺជាបន្តបន្ទាប់គឺគាត់តែងតែរងការដោយការត្រូវបង្ខំឲ្យបិទឬត្រូវក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបិទមិនអោយដំណើរការ website ហ្នឹងនៅកម្ពុជា
កាលពីខែមេសាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរកម្រាស់66ទំព័រចេញផ្សាយនៅខែមេសានេះឲ្យដឹងថាស្ថាប័នព័ត៌មានចំនួន7ត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស17នាក់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការគាបសង្កត់មិនឈប់ឈរនិងគោលការណ៍មិនអត់អន់ចំពោះមតិរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថាការគៀបសង្កត់នោះនៅក្រមរូបភាពប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការកោះហៅដោយអាជ្ញាធរការសួរចម្លើយការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន់ទារទោសចាងហ្វាងគេហទំព័រកម្ពុជាថ្ងៃនេះលោកទូចយុធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអសកម្មក៏ដូចជាសកម្មភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីខិលខូចគឺនៅតែរងការគំរាមកំហែងរដ្ឋបិទរហូតឈានដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរទូយ៉ាងស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់លោកត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណដោយសារតែចោះផ្សាយអំពីការដេញថ្លៃសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់នៅក្រសួងការងារដែលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីដែលអាចនាំឲ្យមានការបាត់បង់ថវិកាជាតិយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញត្រូវបានរឹតបន្តឹងនោះជាការលើកឡើងដែលពុំត្រឹមត្រូវនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតអំពីបរិយាកាសនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេលោកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងន័យដើមថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានធានាការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយច្បាប់របបសារព័ត៌មានច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈនេះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានគ្រប់និន្នាការនិងភាពចម្រុះអាចបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងអនុវត្តសេរីភាពរបស់ពួកគេដោយសេរីនិងស្មើភាពបានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពុំមានការរើសអើងឬបំពានសិទ្ធិសេរីភាពឬរដ្ឋបិទដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការទាំងនេះនោះទេ កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៃសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះអង្គការនេះឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងត្រៀមមន្ទីរពេទ្យថ្មីៗសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងកំណើនអ្នកជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាករណីឆ្លងនៅមានកម្រិតតិចតួចក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងត្រៀមមន្ទីរពេទ្យថ្មីៗសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងកំណើនអ្នកជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាករណីឆ្លងនៅមានកម្រិតតិចតួចក៏ដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែឧសភាថាមន្ទីរពេទ្យ1ដែលមានគ្រែពេទ្យ1000នៅតំបន់ Yao Tang Shan នៃប៉ែកអេសានជាក្រុងប៉េកាំងដែលបានត្រូវកសាងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ SARS កាលពីឆ្នាំ2003ត្រូវបានរៀបចំជាថ្មីក្នុងករណីមានសេចក្តីត្រូវការរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការតាមអនឡាញបានបញ្ជាក់ថាគ្រែពេទ្យរាប់ពាន់ត្រូវបានត្រៀមនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចតាលីសមិឈឹមមួយកន្លែងនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានតែបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនមិនបានបញ្ជាក់អំពីការត្រៀមទាំងនេះទេដែលនេះជាអ្វីដែលអាចជាការព្យាយាមបញ្ជាក់កុំឲ្យសាធារណជនមានការភ័យខ្លាចករណីឆ្លងថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅមានកម្រិតនៅត្រឹមដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន62ករណីដោយក្នុងចំណោមនោះអ្នកឆ្លង11អ្នកគ្មានរោគសញ្ញាទេករណីឆ្លងនេះគឺមានចំនួនកើនឡើងបន្តិចបន្តួចពីចំនួនករណីឆ្លងប្រមាណ50ករណីក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងប្រមាណ450ករណីនៅពេលមានការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតពីសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមវិធានការគ្មានជំងឺកូវីដរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរការធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រក្នុងទីក្រុងទាំងមូលនិងបង្កើតកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ដាក់មនុស្សឆ្លងជំងឺនេះឲ្យនៅដាច់ពីគេការរាំងខ្ទប់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងតាមអគារនិងសង្កាត់នានាប៉ុន្តែនឹងធ្វើទូទាំងក្រុងប្រសិនបើវីរុសនេះឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងការនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនបានបន្ធូរបន្ថយការរាតត្បាតរឿងជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញនានាមានចំណល់អំពីភាពមានប្រយោជន៍នៃគោលនយោបាយតាំងតៃរបស់ប្រទេសចិននេះដោយបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងនិងវិធីព្យាបាលថ្មីៗសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យការរាតត្បាតបែបនេះលែងជារឿងចាំបាច់ទៀតហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.